Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Det, vi taler om med Nikolaj Vrå.
Dit Okman er stadig på ferie, men er tilbage som vært på Det, vi taler om på fredag. Panelet i dag, det er producent og ejer af Impact TV, Thomas Hørlin, kommunikationskonsulent og direktør i We Do Communication, Anna Thyssen, og så også politisk kommentator Henrik Kvartrup. Velkommen til alle tre.
Tak for det.
Også tak til, især tak til Thomas og Q for at komme tilbage efter sidste fredag. Det, som lytterne ikke ved, det var, at vi blev forsøgt stegt levende her i studiet. Der var et eller andet med aircondition. Jeg ved ikke, om den gik i stykker eller hvad den gjorde. Den virkede i hvert fald ikke, og temperaturen steg og steg og steg.
Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Det var en svedig omgang, det var det.
Skal vi ikke undskylde for, hvis der var noget af det, vi fik sagt, der var lidt usammenhængende?
Så har det var meget usammenhængende. Altså, jeg har hørt programmet igen, og der er flere passager, jeg slet ikke kan huske. Hvor
jeg har hørt det meste. Det var rigtig
ren overlevelsesdrift.
Fuldstændig, ja. Vi blev vist lidt skarpe i retorikken på et par gange. Nu må vi se, hvilke
fugle det er. I dag er det dejligt
så det skal ikke være nogen undskyldning i hvert fald. Ugen er jo kommet godt i gang politisk med noget af en for nogen måske bombe, for andre noget, hvor man tænker, nå, okay, er det en nyhed? Men ja, det er det jo selvfølgelig, når det handler om sex. Sex sælger, sex er en nyhed. Og det handler om Tommy Ahlers. Den nye uddannelses- og forskningsminister, som i et interview med Euroman springer ud som biseksuel, eller fortæller i hvert fald, hvordan at tingene hænger sammen. Og det føler han sig ansporet på grund af sladder på folkemødet.
Ja. Altså, all places.
Folkemødet, som jo for 99% vedkommende er eliten fra mediebranchen og toppen af poppen fra den politiske verden. Og det, som de primært kan blive enige om, det er, at sladder, det er da noget af det værste. Men ikke desto mindre. Nå, der står Euroman. Det var sidste skoledag, og Tommy Ahlers havde inviteret børn og dertilhørende forældre fra sin søns 4. klasse hjem til snobrød og fri leg i sin Villa Villekulla have på Østerbro. Han kendte flere af de andre fædre ret godt efterhånden og faldt på skift i snak med den ene, den anden og den tredje. En af ordvekslingerne udviklede sig uventet. Vi talte forbi hinanden om folkemødet på Bornholm, husker Tommy Ahlers. Jeg troede, han fremhævede min forløbige indsats for at ændre uddannelsessystemet, at det havde været talk of the town i Allinge. Han troede til gengæld, at jeg talte om min seksualitet, at jeg havde meldt noget officielt ud i forbindelse med folkemødet. Ja, det var et stort tema derovre, sagde han. Det bekræftede mig i, som jeg allerede havde på fornemmelsen, at det risikerer at skygge for mit politiske virke og mine ambitioner. Anna? Ja, hvor skal man starte?
Ja. Altså, jeg synes, det er super cool, han melder det ud. Det kan jeg, altså... og lige meget, altså, det kan godt være, at det ikke har nogen... Jeg går ikke ud fra, at det har nogen indflydelse på hans evne til at lave politik. Eller det er nok også lige så meget regeringens evne til at lave politik. Men at det skulle i sig selv, snakken om det skulle overskygge, hvad sagde han? Hans politiske
virke.
Ja. Det tænker jeg. Jeg ved ikke, hvem der... Altså, så var der jo nogle modstandere, der skulle bruge det i en eller anden smedekampagne. Den har ikke du mig på banen.
Nej, men der er vi jo i Danmark, og der, jeg tror ikke, at det på noget tidspunkt kan konstituere et problem for en politiker, at han er homoseksuel eller biseksuel, eller hvad det nu måtte være. Men hvis man vil være helt sikker at gå med livrem og seler, så synes jeg, at Tommy Ahlers gør det helt rigtigt ved at sige, okay,
sådan er det,
og så er der i hvert fald ikke noget at presse mig på, hvis der i øvrigt var sådan, han kunne føle sig presset af noget som helst. Mm.
Jeg tror, at grunden til, at han føler, at han må præcisere det, det er selvfølgelig, kan man sige, at man kunne godt få mistanke, at der er et alibi så her for at set the record straight og fortælle, hvordan det hænger sammen. Fordi han har tidligere været sammen med kvinder, og så var han i en periode med en mand, og nu med en kvinde igen.
Ja, så tænker jeg måske også, det kunne jeg da forestille mig, at for ham, hvis når man hører om, at der bliver sladder, det er jo svært, det er jo tit noget, man hører om, man hører ikke sladderen, så kan man jo op i sit, så fylder det jo meget, og så vil man gerne have det ud. Det synes
så
jeg,
tænker man måske
cool nok.
Ja. Worst case scenario.
Ja, hvis nu alle snakker og sådan noget. Så jeg tror, det betyder mere for ham.
I hvert fald sikrer han jo nu, at det her kommer ud på en kontrolleret façon.
Ja.
Han kunne jo have risikeret, hvis det var kommet, skal vi sige, ud ukontrolleret, at det havde på en eller anden måde i en uheld, på en uhensigtsmæssig måde for ham sat scenen for hans måde at være minister på. Og der skal du jo tænke, der skal I jo tænke på, at han er ny. Der var ved hans indgang til ministertiden meget diskussion om, kunne han overhovedet finde ud af det? Og der synes jeg da bare, man må sige, at han har faktisk håndteret det ret godt. Altså, jeg skal banke kende. Jeg var jo en af dem, der var meget skeptisk og sagde, okay, nu kommer der sådan en eller anden fyr ind, der er mest kendt for at spille iværksættersmart, og nu skal han ind og fortælle alle politikerne, hvor store idioter de er.
Allerede inden.
Ja, men det gjorde han inden. Men,
han gør det faktisk ikke
men nu har han jo faktisk fundet en meget, synes jeg, ydmyg tilgang til det, hvor han siger, at jeg skal lære, og de udmeldinger, der er kommet fra ham, synes jeg har været ganske forstandige. Ville det jo have været ærgerligt i det lys, hvis det så ville være en eller anden ukontrollerbar historie om en biseksualitet, der var kommet ud, uden han selv havde haft styring med den. Nu sørger han jo for at få styring, og det synes jeg jo faktisk er... Ja, det må du også, Anna, som kommunikationsekspert sige, at det er sgu da meget smart.
Det er så smart, og det der med, når folk sådan reagerer, hvad rager det også? Det siger han jo heller ikke, at det rager nogen på den måde. Han spurgte det jo ikke til andet, end til at sige, that's how it is.
Men i øvrigt jo også, at det ikke er rygter, det er fakta.
Ja.
Altså, det er sådan, det forholder sig.
I øvrigt er han jo ikke den eneste i regeringen, der har smag for begge sider. Altså, Simon Emil Amitsbøl Bille.
Ja,
han levede jo mange år i et homoseksuelt forhold. Mm. Jeg skal ikke kunne sige, om han stadig er homoseksuel, men det, der i hvert fald er helt sikkert, er, at han i dag er gift, tror jeg.
Har fået et barn.
Og har fået et barn. Ja. Så han har jo også prøvet både det ene og det andet.
Og han brugte jo så ikke, han fandt jo ikke, der var jo ikke noget alibi for at fortælle, hvordan, om det var det ene eller det andet. Men det gjorde det, der var brugt Søren Pape jo samme model, havde han sagt, da han var det Elisabeth Svane, der lavede et interview med ham i Fyns Stiftstidende noget tid siden. I forbindelse med hans tiltræden, tror jeg. Hvor han også fortalte, hvordan det hang sammen for at komme rygterne i møde og så videre.
Altså, men tingene har jo ændret sig meget på det. Jeg kan huske, nu er jeg jo efterhånden sådan en, der kan referere til, hvordan det var i gamle dage. Sådan er det, når man bliver lidt gammel. Altså, jeg var i starten af 90'erne journalist på Ekstra Bladet, og der skrev jeg historien om, at Torben Lund, som den første, havde sin mandlige kæreste, jeg glemte, hvad han hedder.
Claus.
Med til bal hos dronningen. Og det tip fik vi, inden de skulle derhen, at nu på det her bal, der ville... Og det var faktisk noget, hvor folk sagde, hold
det gik jo over hele verden. Den historie kender jeg, for jeg kender jo Claus og Torben, det gør du også, Nicolaj. Og historien er faktisk, at de ville bare ligesom møde op, og så måtte det komme frem der. Mm. Men de har ikke tænkt på... at hoffet sender gæstelister ud.
Præcis.
Så derfor blev de overrasket. Altså, de vidste jo godt, det ville komme. Det kom bare før.
Men det var jo også derfor, at vi kunne skrive historien i sin tid, fordi kommer jo de der lister ud.
Ja,
og, men den kom jo i drøb, fordi altså, først så kom der en bog, som afdøde.
Ja, den der, ham der sundhedsstyrelse-typen der, ikke?
Og det var Palle Juel Jensen.
Ja. Hvor han også havde hende ministeren, der var også en kvindelig minister, der var lesbisk, som han ligesom fik afsløret. Ja, jeg var eddermame også en mærkelig bog.
Det der jo, var tesen fra tidligere medicinaldirektør, var, at Torben Lund som sundhedsminister, Yvonne Hallo Andersen som sundhedsminister, at deres tilgang til det der, dengang var det helt store emne, nemlig AIDS og HIV, at det var på en eller anden måde betinget af deres seksualitet.
Donor-screening
af donorblod og sådan noget. Det var betinget af deres seksualitet. Men der kom det ud. Men min pointe var sådan set bare ved at nævne den her historie, at der er godt nok sket meget på de der 20-25. Altså i dag gider man jo dårligt, og altså, der er jo ikke nogen, der kan hisse op over det.
Nej.
Men for at vende tilbage til Tommy Ahlers, han er jo en spændende størrelse. Der var, jeg fandt et citat, det er godt nok, det er 3 år gammelt, det er fra Finans, hvor han kritiserede det hold, der har været og er. Lars Løkke, spørgsmålstegn, han har aldrig været ude at lave noget privat. Christian Thulesen Dahl, Helle Thorning, hele vejen rundt, de har aldrig været ude at skabe arbejdspladser, vokse omsætningen og få et salgsteam til at fungere. Det er egentlig ikke så underligt, de kun kan finde ud af at bruge penge, for de har aldrig prøvet andet.
Mm.
Men det var før.
Hvem var det nu, der krav? Hvad var det, han sagde? Man har et standpunkt til. Men omvendt vil jeg også sige, at jeg tager sgu da hatten af for sådan en mand, der tager opgaven på sig, altså ellers bliver spurgt, og det var nok ikke noget, han lige havde regnet med. Jeg har hørt, at han jo faktisk meldte sig ind i Venstre dagen før.
Ja, nu skal du nemlig
og
høre noget
spændende. Og han var konservativ.
Ja, han var nemlig i sin ungdomsår, der var han medlem af KU, og i 98 som 22 år, der stillede han op til Folketinget for konservativ. Mm. i den gamle Sønderlands Amtskreds og fik 436 personlige stemmer. Mm. Så altså, hvis konservativ havde noget at ringe først og spørge, om han ville have...
Det kan være. Men tænker I ikke, eller Henrik, at en mand, han har jo noget politisk i sig, siden han har stillet op, da han, altså, han er jo ikke bare sådan ballet ind fra erhvervslivet. Men jeg tror da, han er sådan en, han har jo også tjent masser af penge og sådan noget. Han, for ham er det sådan et samfunds...
Og nu har han jo fået, nu har han faktisk fået en opstillingskreds også på Østerbro. Og det synes jeg faktisk er meget godt set af Venstre at få ham overtalt til det, fordi der er ikke nogen tvivl om, at der er et publikum derude, som siger netop det, som vores lytter også skrev ind der. De der politikere, det er bare sådan nogen, der aldrig lavet andet end politik. Og til det segment, der vil han jo fremstå som dagens, eller ugens tilbud.
Det var ikke en lytter, der skrev ind. Det var Tommy Ahlers selv, der sagde det.
Det var ham, der sagde det. Men jeg er helt sikker på, at der er rigtig mange derude, som tænker det samme. Og jeg tror da, at en Tommy Ahlers opstillede på Østerbro i København, vi kunne appellere til, skal vi kalde det der LA-segment, som synes, at der er for mange politikere, der har været det hele livet, og vi savner nogen, der har prøvet forretningslivet i virkeligheden. Så jeg synes, men det er spændende, han er kommet godt fra start.
Men det er spændende, som Anders siger, han kunne have været blevet konservativ minister, hvis timingen havde været der, og da Brian Mikkelsen gik af, han havde måske været bedre kastet som erhvervsminister.
Men jeg synes, det er meget sjovt, at sådan en det er måske
men
også...
Men nu ringer det så fra Venstre i stedet for.
Måske er det, fordi tiden har ændret sig, men det er meget sjovt, at sådan en blå regering er dem, der disker op med flest, altså, hvad skal man sige, andre seksuelle overbevisninger og sådan noget, hvor de andre, de er faktisk sådan lidt mere traditionelle, ikke?
Jo.
Eller også er de bare ikke hoppet ud af skabet.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Vært er Nikolaj Vrå, og med i studiet sidder kommunikationsekspert og direktør i WeDo Communication, Anna Thygesen, politisk kommentator Henrik Qvortrup, og direktør for Impact TV, Thomas Hørlin. Hvis du vil sladre med, kan du sende en sms på 42 600 24 7, eller besøg Facebook-siden Radio 24-7, Det vi taler om.
I onsdags der trådte maskeringsforbuddet i kraft. Det udløser en bøde på 1.000 kroner første gang, at det overtrædes, og så kan det stige til 10.000 kroner fra fjerde gang. Dansk Folkeparti har ovenikøbet prøvet at få flertal for fængselsstraf, men kunne ikke. Forbuddet det udløste i onsdags to demonstrationer, en for og en imod. Det højre nationalistiske For Frihed arrangerede en demonstration fra Israels plads til Rigsdagsgården foran Christiansborg, hvor Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen faktisk fik en, kan vi kalde det en erkendelighed, en pris for sin kamp for forbuddet, som han glædeligt tog imod. Her deltog omkring 50 personer, mens næsten 1.300 gik med i den anden demonstration, der som arrangørerne fra Socialistisk Ungdomsfront, Kvinder i Dialog og Party Rebels var for at udstille, hvor latterlig loven er. Den demonstration gik ifølge BT fra den sorte plads på Ydre Nørrebro til station Bellahøj, Københavns Politis station Bellahøj. Ved den demonstration var der en fotograf fra det internationale billedbureau Reuters, der tog et nu, skal vi kalde det nærmest ikonisk billede, af en betjent, der trøster...
En
kvindelig betjent, der trøster en grædende kvinde i burka.
Så er hun grædende?
Hun græder, det var derfor, at betjenten krammede hende. Okay. Ja. Så ikke en sag, som også blev selvfølgelig markeret på Twitter af Søren Espersen. Han havde også et billede, som han gerne ville vise. 1. august, den er her, muslimske kvinders befrielsesdag, fri for burka og niqab. Og man jubler blandt muslimske kvinder. Rigtig mange er på vej fra Nørrebro ud mod stranden. Tre af de tidligere indespærrede kvinder er allerede fremme, og vi fik lov at snuppe et foto, skrev Espersen. Og billedet det er et såkaldt stokfoto, et modelfoto af tre kvinder i bikini på stranden. Det var ikke taget i onsdags. Det var købt hos et billedbyrå. Det fik flere til at betegne det som fake news. Men, siger Søren Espersen til BT, det var et kunstværk. Det behøver man ikke at forklare, hvad man gør. Jeg føler mig som lidt af en kunstner, siger han til BT. Kommentar?
Ikke lige til den sidste. Den overgår man næsten. Jeg har faktisk hele
det
her
det er lidt frist,
burka.
Det er lidt frist af Espersen, ikke? Jeg synes så til gengæld...
Men han taler jo til sit eget publikum, ja, det gør de er ligeglade.
Og du kan jo også se det der publikum, som han så meget effektivt taler til. De synes jo ikke, det der billede af den der betjent er fedt. Jeg er helt sikker på, at der sidder også en politiledelse og er i gang med at finde ud af, hvorfor et ben de skal stå på. Fordi jeg er med på, at det viser noget menneskelighed, det der, bestemt. Men vi har jo altså også det er jo altså også et billede af en ordenshåndhæver, som jo faktisk står
i det der billede
og blåstempler noget, som Folketinget har besluttet er forbudt. Det kan man mene om, hvad man vil, men det er nu altså engang sådan her i kongeriget, at det er Folketinget, der bestemmer, hvad der er op og ned, og hvad der er ret og uret. Og så har vi altså den her betjent, der jo på en eller anden måde ikke kan læses ind i anden fortolkning, end at det synes hun er noget rod, det her, og nu får den her burkaklædte kvinde...
Ja, det er synd for
hende. Der er en lytter, der retter os her. Hun har ikke en burka på, hun bærer en niqab.
Ja, men det er vel også for
den der også, den er også forbudt.
Men vi siger burka, om det
okay.
er
okay,
men pointen står sådan set uantastet hen. Det er efter en ny lovgivning, som man kan være enig eller uenig i, nu forbudt at bære den slags ting. Ja. Der kører nu et billede af en ordenshåndhæver i Danmark, der giver den her kvinde et, må man sige, blåstemplende kram.
Det er synd for hende, at de nu ikke må gå med.
Er det i orden?
Ja.
Den er på kanten, ikke?
Ja, men måske jo, men... Jo.
Men der er jo også tit, at politiet er ude, hvor der foregår et eller andet. Der var også en sag med nogen, der havde tændt bål, eller havde fået tilladelse til det ved en fejl, hvor stemningen ikke rigtig var til, at man skred ind og fik det slukket, fordi så vidt havde udviklet sig til et eller andet. Og det kan være, det er den samme afvejning, man har foretaget her.
Det er det, vi kalder konduite, hvor præcis, de skal prøve at... Ja. Men hvis... Altså, jeg har det sgu... Altså, jeg... Det kan jeg jo lige så godt melde ud. Jeg synes, det er en poplov. Altså, der er så mange andre ting, man kunne nærmest... altså, for min skyld kunne de godt sige, at man ikke må bære slør i folkeskolen, piger. Det er vi slørfrit område. Altså, det synes jeg da faktisk... Det kan da godt være, at det slet ikke har gang på jorden, men det er da børn, vi har med at gøre. Men altså, vi bliver vel nødt til at... Det er sgu lidt mærkeligt, at vi er ytringsfrihed... Og så vil vi til at bestemme, hvad folk skal have på. Jeg kan sgu ikke rigtig enes med det.
Og det er jo også derfor, der er mange, især de liberale partier i Folketinget, der har store kvaler med det her, fordi det bryder med det der. Men jeg må så omvendt sige, at jeg synes også, det er specielt at se en niqab eller en burkaklædt kvinde popperåbe sig de selv samme frihedsrettigheder, som nogle af dem, der kræver, at hun skal gå med burka, eller de skal gå med burka niqab, gør alt, hvad de kan for at bekæmpe.
Jeg kender flere iranere, der hvis familiemedlemmer kæmper for at smide det skide haløjsa i Iran, ikke? Og slet ikke kan forstå, hvad nogen... Og jeg kender det også, altså... Men jeg prøver sådan at sige, at det er faktisk det første gang, jeg har ikke skrevet noget om det eller noget, fordi jeg prøver faktisk på at holde mig lidt ud af det, fordi jeg synes de her... Altså, jeg synes slør, jeg synes, det er så... antidemokratisk, anti-alt med kvinder, men derfor så til at sige, at vi skal bestemme, hvad de er på. Det har jeg sgu lidt svært
med. Men det er også et eller andet med, selvfølgelig, hvordan nærmer vi os hinanden et eller andet sted, fordi man ved jo, at, at på en eller anden måde, så skal der jo være en form for udvikling, hvor man kommer frem til, i mine øjne, hvad kan man sige, et mere frit og, hvad kan man sige, åbent samfund. Spørgsmålet er bare, hvad er det for nogle metoder, man bruger? For eksempel, hvis man nu tager dit forslag om, så kunne man gøre det i folkeskolen. Kunne det så have den betydning, at hvad kan man sige, de elever så ville blive taget ud af folkeskolen, og derved ikke, hvad kan man sige, blev forenet med os? Og kan burka
forbud betyde, vi har jo aldrig stillet nogen krav, og vi har jo aldrig, vi er jo ikke lykket. Altså, hvis vi har sagt, at vi har en ikke-kravs integrationspolitik, det er jo ikke virket. Det er jo ikke virkelig en skid. Jeg er da også, og det har ikke lige noget med, men jeg er da enormt forarvet over, at så mange tyrkere stemmer, der bor i Danmark, stemmer på Erdogan. Samtidig med, at de påberåber sig alle demokratiske rettigheder i det her land. Det er, jeg ved ikke om ordet er forarvet, er godt. Jeg synes, det er mærkeligt. Og så kan vi sige, at det er fordi, vi ikke har integreret godt nok. Vi har ikke lykkedes, og det er helt klart. Men en af de ting, vi i hvert fald aldrig har gjort, det at stille nogle krav. Og nu kommer det så som sådan noget lov med noget burka, niqab. Der er sgu et eller andet, der ikke er godt.
Det, der generer mig også ved det her, det er, at ordensmagten, jævnfør hvad vi snakkede om lige før, helt tydeligt jo ikke har fået nogen klare retningslinjer for, hvordan de skal håndtere det her. Altså, fordi der synes jeg, hvis man har besluttet sig for, at der skal være en lov igen, det kan man være for og imod, men hvis man har besluttet sig for det, så må man jo håndhæve den.
Ja, ja.
Altså det der med, at der skal udvise situation for nej, altså
det kan man jo
det er forbudt
ikke.
Nu.
Punktum. Og det, der er problemet, det er, at hvis du møder en niqab-klædt kvinde, og du siger, hun skal tage det af, så vil hun jo ikke gøre det. Det er jo derfor, hun har det på for Sieland, ikke? Så det, jeg ved ikke, hvordan de skal. Skal de følge dem hjem? Og så, altså, det virker symbolpolitik, men jeg synes bare, der er så mange andre ting, vi rent faktisk kunne gøre for at stille nogle krav, og vi kunne godt gøre noget mere for at fortælle, hvad demokrati går ud på.
Okay, men er der egentlig, altså nu tænker man, nu har man vedtaget den her lov, men har man så gjort det ud fra, jamen der er erfaring fra andre lande, der viser, at det virker fantastisk godt, eller er man, har man ligesom tænkt, at det er simpelthen måden at løse problemet.
Men Danmark er jo ikke det første land, der indfører det her. Der er jo burkaforbud i Belgien, og der er burkaforbud i Frankrig, så vidt jeg husker.
Jeg tror ikke, det er ret nyt. Men jeg tror for eksempel, franskmændene altså jeg tror bare, der er sådan de har jo også masser af integrationsproblemer, og de har også, de bruger det. Altså, de står ved symbolpolitikken i det. Mm. Og det er vel også det, Pia Kjærsgaard i hvert fald siger. Vi skal vise de her mennesker, at det her, det vil vi ikke.
Og det sjove er jo, det interessante, mediernes dækning af det her er jo meget båret af nogle få cases, hvor de her, kan man sige, meget velformulerede
konvertitter
siger, det her, det er mit eget frie valg. Og det er sikkert rigtigt. Forleden dag var det sådan, kunne Fagbladet journalisten fortælle, at Berlingske og Politikken havde præcis den samme, det vi journalister kalder case. Ja. Altså, de havde snakket med præcis den samme burkaklædte kvinde nede ved Storkespringvandet, der fortalte præcis den samme historie, og i øvrigt var billedet stort set det samme.
Det understreger måske i virkeligheden, hvor stort problemet er.
Eller også gør det ikke, Nikolaj. Fordi det, som medierne jo har en tilbøjelighed til, når den her lov skal problematiseres, det er at fremhæve de eksempler, hvor det er velreflekterede, velfungerende kvinder, der ud fra et frit valg har besluttet sig for at tage en burka på. Og der er jeg for så vidt enig i, at de må da for min skyld rende rundt og ligne Anders Sand eller gå med burka, hvad de nu har lyst til. Det, der jo er problemet, og det, som jeg synes i virkeligheden er den store undladelsessynd i hele den der diskussion hos alle de velmenende, det er at tage diskussionen, hvad med de kvinder, der ikke er velfungerende, som ikke er reflekteret, men som bare er deres bagland, deres mand, for at vide, fanden gale med, du skal gå i det der, og hvis du ikke har den der modering på, når du går ud af døren, så må du slet ikke gå ud af døren. Hvor er kampen for de kvinders frihedsret?
Det bliver de her vel, og de der, og det jeg også har bidt mærke i, det er jo, at niqab og burka kan jo så godt ses som et udtryk for en bestemt type muslimsk måde, altså som er ikke bare religion, men også politik. Så vi har faktisk nogle kvinder, der går rundt og frivilligt eller tvang, og er symbolet på alt det, vi ikke er i Danmark. Altså det er jo et styre, der intet har med demokrati at gøre. Og så kan man sige, at det handler om, at det er nedenunder, vil jeg bare gerne have lov til at gå med læbestift og være mig selv. Og så bliver jeg bare at sige, så gammel feministisk er jeg jo nok, at noget, der kommer så kvindeundertrykkende for, at man skal skjule sig så meget, for at mænd ikke skal gå rundt og få lyst til de her damer. Det synes jeg bare hører 1200 år tilbage til.
Jo, men der, hvor man jo, det er enig i, men det som der også er problemet, det er jo ligesom, det er jo frihedsspørgsmålet, ikke? Det er jo, hvad er det for en ret, man har? Altså, hvis man nu måtte ønske dit eller dat, hvor meget skal samfundet så gå ind
lige præcis, og bestemme det er også det, jeg har over, det svært med.
Over det? Og jeg kan sagtens se, at der ligger en masse problemer, men
det er jo en svær diskussion, fordi det er jo både et ønske om at give. Vi er alle sammen enige om, i princippet skal alle gå i det, de har lyst til.
Ja.
Men det, vi vel må spørge om her, er der nogen, der bliver tvunget til at have lyst til at gå i det tøj, selvom de ikke har lyst til det?
Ja, og så er det jo så spørgsmålet, om det er, som du foreslår, at det er et poplov, hvor man gør det for i virkeligheden at, hvad kan man sige, at indfri en, hvad kan man sige, folkestemning, i stedet for, hvad kan man sige, at hjælpe de mennesker, som der er blevet lukket ind i et eller andet religiøst fængsel. Fordi jeg mener, den kamp, kan jeg godt se. Det synes jeg er en rigtig... Hvis der er nogen, der mod deres vilje, vil blive lukket ind i et religiøst
fængsel. Og det vil vi enige om, at de findes derude, ikke?
Ja, selvfølgelig findes det. Men, og det. Og der tænker jeg, der skal vi da...
Men det handler jo ikke om niqab
men,
og burka bare.
Men hvis... Nej. Men,
ja, men
hvis
det er jo så dem, der bliver straffet. Problem,
eller det egentlig... Ja, hvis politikernes motiv er noget andet, nemlig bare at lave, hvad kan man sige, noget, som tækker vælgerne, i stedet for at gøre noget, som hjælper dem, som er i nød.
Det tror jeg roligt at gå ud fra, det er. Altså, fordi jeg har ikke nogen illusioner i forhold til politikerne. De er jo meget drevet af, hvad ønsker folkeopinionen. Og folkeopinionen bryder sig ikke om at se de her burkeklædte kvinder, ergo, så forbyder man det. Og jeg er sådan set tilbøjelig til at give ret i, at det er en poplov, fordi de her kvinder, som vi alle sammen er enige om, lever et urimeligt liv, nemlig hvor det er manden, der bestemmer det hele. Jeg tror ikke, de bliver hjulpet den her lov, fordi når de ikke må gå længere med burkaen i kap på offentlige gader og stræder, så kunne man jo godt forestille sig, at konsekvensen blev, at de så blev tvunget til simpelthen ikke at forlade hjemmes fire vægge.
Ja.
Det er fandme uhyggeligt.
Ja.
Der er et par sms'er, der er kommet ind, også med et par rettelser. Jeg kom til at sige den sorte plads på Nørrebro, det hedder den røde plads, skriver Morten.
Så har jeg tænkt, hvor fanden
er det?
Og du siger også med i Nordvest.
Ja, men jeg siger så mange mærkelige ting, når jeg først får tændt mikrofonen. Det var jo tildækningsforbud, der trådte i kraft. Maskeringsforbuddet eksisterede, forvejen eksisterer stadigvæk, eller så er også nytter, der skriver. Og så skriver Thomas, at gå tildækket med burkallerne i kap er ikke ytringsfrihed. At bære noget beklædning er ikke en ytring, det er en handling. På samme måde kan man ikke ytre sig ved at bære en stor kniv. Og så er der en anonym, der skriver, at transseksuelle danske kvinder bruger ofte niqab til at føle sig kvindelige på gaden, inden vi har mod til at springe ud som transseksuelle. At dem, jeg kender, er ingen muslimer.
Det var en ny information.
Okay.
Der ser man jo, at man lever et meget kedeligt liv.
Måske du skulle prøve. Men nu er det ulovligt.
Det vi taler om.
Så kan du lave et interview med Euroman om det.
Vi kan sammen. Vi kan lave et hver.
Du lytter til. Bare sidde ind bag. Vi ved ikke om, hvem vi er.
Jeg stiller mig til rådighed for den samlede danske presse.
Der. Ja. Nede ved et stokkespringvand, kan I fange mig?
Du lytter til det, vi taler om på Radio 24/7. Det, vi taler i munden om på Radio 24/7. I panelet Thomas Hørlin, Anna Thygesen og Henrik Qvortrup. Jeg hedder Nicolaj Vrå. Vi bliver lidt i politikken endnu, fordi normalt siger man jo, at man skal true med at blive. Men Anders Vistisen, han truer med at gå. Dansk Folkepartis europaparlamentariker og nuværende gruppeformand. Han vil være spidskandidat for sit parti ved EU-parlamentsvalget i maj næste år. Og hvis ikke, så trækker han sig fra politik, det siger han til Avisen Danmark. Jeg ved ikke, om I har hørt om den. Anna?
Avisen Danmark.
Markant sektion, udkommer med samtlige jysk-fynske medier. Dagblade.
Nå, det er Thomas Funding, der
er rigtig daglige læsere. Det er landets største avis, og den ligger i provinsen. Yes.
Og ham der, der er i hvert fald en politisk redaktør tidligere TV2, der har været ude med riven efter det, vi talte om.
Han skal være så velkommen. Yeah. Der er plads til...
Nej, det er et trælssladerprogram.
Nå,
men...
Er det
rigtigt? Jeg kender Thomas Funding fra TV2, jeg synes, han er super dygtig fyr.
Nå, det, er ham, det var også ham, der blev kendt i natholdet kritik. Med øjenbrynene.
Jeg må have haft en dårlig dag, da han kritiserede det, vi taler om, fordi han plejer altså at være meget,
meget... Det tror jeg ikke, du skal regne med. Prøv at læse det.
Gode Funding der.
Nå. Han har løs fest på Twitter, der er ubladet tæt på og lukket. Hvem vil savne det?
Han hader sladder.
Ja,
det er rigtigt.
Ja.
Det kan
han. Jeg skal have fat i ørerne på Thomas Funding. Ja. Ja.
Og så kan du fortælle ham, hvor meget sladder der har været ved folkemødet.
Ja, om Tom Jahlers.
Så meget, så Tom Jahlers har følt sig ansporet til at fortælle, hvordan det hænger sammen. Og det var på folkemødet.
Nej, men altså, jeg vil da sige, i forhold til Vistisens udmelding der, så har han jo gået lidt på retræten, fordi han fik jo en ordentlig klap over fingrene fra Søren Esper før, omtalte Søren Espersen, der ikke fandt det passende, at...
ikke noget sommerhumør der.
Nej, der var ikke så meget sommerhumør. Men så er der jo sket, og så har han så sagt, vist i sådan, at Normsen skulle man ikke forstå det, men han var forsøgt bare at være ærlig og sige, at han ville gerne være spidskandidat, fordi på et eller andet punkt, så skal man jo også finde ud af, om man vil bruge sit liv i politik eller ej. Det er sådan set en vis ærlighed. Så sker der det lidt specielle, at Vistisen i dag, faktisk i BT, bliver sekunderet af Peter Kofod Poulsen. Og dem, der ikke kender Peter Kofod Poulsen, ved, at det er ham, som nogen kalder mini-Tulle. Ja. Fordi han har altså en umiskendelig lighed med den store og den rigtige Christian Thulesen Dahl. Han er som snydt ud af næsen på ham, og han betragtes jo meget, Peter Kofod Poulsen, sådan som det nye unge håb hos Dansk Folkeparti. Jeg synes, det er interessant, at to relativt fremtrædende unge politikere hos Dansk Folkeparti, Vistisen og Peter Kofod Poulsen, nu mere eller mindre koordineret, går i rette med de gamle. Ja. Altså, ligesom ikke længere...
Gør man jo ikke i det parti.
Det er der mildest talt ikke en tradition for at gøre i det parti, men det er jo som om, at der nu er... Ikke, det er måske at tage munden for fuld og tale om et ungdomsoprør, men der er måske nogen, som ikke bare kan affeje som landsbytosser, der siger, nu skal vi måske til at skrue det her, ledelsen af det her parti sammen på en lidt anden vis. Det synes jeg
også, fordi i de mange af de andre partier, der er man jo tradition for, at de her ungdomsorganisationer er sådan lidt mere rebelske og sådan noget. Det har man egentlig ikke i Dansk Folkeparti. Der er det sådan nogenlunde det samme, de siger.
Men altså, Kofod der går jo ud og giver Vistisen sin fulde opbakning. Mm. Velvidende, at hele den gamle top i DF har synes, at det var temmelig ufedt, at han viste sådan der udtalelse.
Skal man lægge noget i det, at de også har haft et fællesskab i forbindelse med Meld-sagen?
Men det har de vel ikke? Kofod og...
Jo.
Nå, hvordan det?
Nogle papirer, ikke? Og bestyrelser og sådan lidt forskelligt.
Det som Kofod jo går ud og... Eller undskyld, Vistisen går ud og siger, og det vil jeg jo godt kunne forstå, hvis ledelsen synes var er noget friskt, det er, at han siger, jamen hør her... Det Kofod går ud og siger, er, at det var Vistisen, der sørgede for, at det hele kørte nogenlunde roligt, da afsløringerne om mænd og fælde kom om, fordi ellers rendte de fuldstændig rundt i manesien som hovedløse høns.
Det er ret markant. Jeg læste også og tænkte, hold da op.
Ja, hold da op, ikke?
Ja. Og han er jo så ikke en mister hvem som helst stadigvæk, ham der Kofod. Det er ikke en eller anden inferiør ungdomspolitiker. Han er det store. Jeg har ikke... Altså, han virker rimelig kvik og styr på sagerne, ikke?
Ja. Jo, altså, i mellemtiden, så har... Det ved jeg ikke, om I har set. Nej. Men der har Vistisen været ude og tale med DR Nyheder også, for at præcisere det, som han så siger. Og der er citatet, der er ikke tale om en trussel eller et ultimatum. Jeg sagde i interviewet med Avisen Danmark, at jeg har valgt at satse på at blive i Europaparlamentet. Og hvis Dansk Folkeparti vil det, så står jeg til rådighed for at være deres spidskandidat. Ja. Hvis de ikke vil det... Så er konklusionen jo bare, og det er hverken en trussel eller et ultimatum, at så er jeg ikke valgt til noget længere, når mit mandat udløber i sommeren 19.
Ja, det er jo...
Og der trækker han jo følehornene lidt til sig. Men så er pointen jo, at efter han har trukket følehornene til sig, så kommer Peter Kofod ud og støtter ham 200%. Ja. Og det er det, jeg på mange måder synes, næsten er det mest interessante i det her forløb.
Ja, fordi hvis han bare selv vidste sådan, så var det jo...
Men hvornår finder de ud af, hvem der skal være den her spidskandidat? Fordi altså, hvis de venter på den her afgørelse fra Olaf, som er dem, der efterforsker bedrageri, eller...
Jeg tror ikke, det har noget at gøre med det.
Nej, okay.
Fordi Messerschmidt er ude af ligningen. Han er ude af ligningen. Han er jo blevet folketingskandidat.
Ja. Og det kan vise, de sådan ikke nå at blive.
Nå, det kunne man i princippet godt. Men
han lyder, som om han gerne vil...
Mit bedste bud er, at han bliver spidskandidat.
Ja, så er der ikke, hvem vi ellers skulle tage.
Okay, der er, hvad hedder det, sommergruppemøde næste uge.
Man kan da sige, at jeg ved ikke, hvad han har gjort dernede, men da det bullerede løs med det der stod han der bare dernede, ham der vidste sådan og bakket op, og uanset hvor vildt det var, så var altså, på den måde må de da skylde ham lidt. Og det er vel det, han brokker sig lidt over, at de ikke kan finde ud af at få ham.
Altså, der er nok noget, der er noget med, at formelt bliver beslutningen om, hvem man skal være spidskandidat truffet i, jeg tror faktisk 1. januar.
Nå, okay.
Så var det også i denne uge, at prins Nikolaj blev dus med Varde. Var det?
Ja, det var det.
Ja. Sammen med 30 andre, så begyndte prins Nikolaj i onsdags sin løjtnantuddannelse på Herrens Sergentskole på Varde Kaserne. Den tager 2 år. De første 6 måneder foregår på Sergentskolen på Varde Kaserne. Den her løjtnantbasisuddannelse, som starter i marts næste år. Og så på det sidste år, der skal prins Nikolaj så, hvis det her det går, som det skal, uddanne 2 hold værnepligtige selv. Jo. Der var fine billeder, hvor han står sammen med de 30 andre, som kalder man det rekrutter. Det gør man vel.
Ja, det er ikke bare sådan noget for sådan noget. Ja. Nej, jeg tror bare, det var sådan noget for sådan film fra 60'erne og 70'erne.
Basserne.
Basserne.
Ja. Kun 14.
Ja. Basserne. Findes det?
69 Jensen.
Ja.
Kaptajn og presseofficer Martin Hildmann på kasernen siger til Jyske Vestkysten, at han sammen med hele garnisonen glæder sig over, at prins Nikolaj har valgt Varde. Vi er alle spændte. Vi har ikke haft en kongelig før. Det giver en anderledes opmærksomhed. Og så fortæller presseofficeren videre, at prins Nikolaj jo er kongelig, har sergentskolen skulle finde ud af, om de andre elever og lærere skulle tiltale prinsen som de eller du, og man har besluttet sig for at være dus. Vi dus, og han hedder prins Nikolaj. Disformen er for langt fra dagligdagen, fortæller Martin Hildmann. Så har de også drøftet, hvordan prins Nikolaj skal behandles, simpelthen.
Han skal behandles... Jeg håber, at de behandler ham ordentligt.
Ja, lige præcis. Han skal behandles på lige fod med andre. Derfor er det
hvorfor
også...
jeg er ikke overrasket over den udmelding?
Det var gakkelagt, det
prøv
der.
Lige, prøv at antitesten på det der. Ja. Vi har besluttet, at prins Nikolaj skal behandles skal... helt anderledes.
Ja, helt vildt dårligt. Og, vi har og han skal tiltales her.
Og han skal gå forrest.
Jeg går forrest alt.
Det er besluttet. Men han skal behandles på lige fod med andre, og det der så er i det der, han skal, der er besluttet, at han ikke skal være åben over for pressen.
Nå.
Simpelthen.
Ligesom men altså, alle andre heller ikke skal ja, være, præcis. Eller hvad?
Men der er vist åbenbart en eller anden forældredag eller et eller andet, fordi prins Joachim kommer jo på besøg om, er det her midt i august?
Forældredag, det lyder da fest. Jeg troede, de var sådan soldater. Jeg troede ikke, det var sådan børnehave-agtigt.
Jo. Og så kan Jyske Vestkysten videre fortælle, at prins Nikolaj sover på en 12-mandsstue, og skulle nogle af de andre elever tænke, hey, vi skal have en selfie med prinsen, så kan de godt tænke om igen. For der er en bestemmelse i forsvaret, der siger, at man ikke må tage et foto af en kollega uden tilsavn at lægge på de sociale medier, prins eller ikke prins.
Ej,
det var da... Det var fint.
Der er regler for det hele.
Ja, ja.
Men så ved man, hvordan man skal forholde sig.
Ja, jamen, det var alligevel nogle regler, som man bare kunne sende i et nyhedsbrev til de der rekruttyper. Hvad fanden rager det også andre, at de ikke må tage selv?
Men det er også noget, der vel også noget, der siger sig selv, ikke?
Jo, eller hvad? Jo, det er jo ikke sådan, man tænker. Det går nok vildt, det her. Velkommen til 2018.
Spændende er det i hvert fald. Det bliver spændende, hvad det kan blive til i Varde. Det giver nok lidt ekstra opmærksomhed. Ja, ligegyldigt, om han skal være åben over for pressen eller ej. Der kommer jo et snart et tv-program om Herlufsholm.
Nå ja. Ja, det tror jeg bliver rigtig godt.
Så er det spændende, om han også er med i det.
Er dig, der lavede det?
Nej, det er ikke mig.
Både
nej,
Thomas, det er, nej, Thomas det er, og målspil. Henrik vågner lidt op nu, da I stopper snakken om... De sad begge to, og var ved at falde søvn. Så jeg tror ikke, de synes, emnet var så mega interessant.
Det er ikke større royalist end mig, det ved du.
Han sidder altid med det. Det er det første, han slæber afsted med det billedblad. Skal han se det? Se, hvad der skete i ugen. Nej, prins Nikolaj indtil for nylig har han jo gået... Han tog 10. klasse på Herlufsholm. Og så også hele gymnasiet, og blev student her for nylig, sammen med sin kæreste.
Min kæreste?
Sin kæreste.
Nå, okay, cool.
Du er gift, ikke?
Jo, ja. Nej, det er jeg ikke. Men nå. Jeg tænker bare ikke, min kæreste går på Herlufsholm. Nu kan der lige erindre her i sommeren, Rosé brænder der, at jeg læste noget om, at det er vildt, at ham der lillebroren ikke går på det samme gymnasium, eller hvad fanden var det, Nikolaj? Han har valgt et eller andet.
Han skal på Gamle Hellerup.
Ja, og yes. Det er første gang.
Skandalegymnasiet.
Ja. Ja. Nå.
Ja, altså...
Du har tænkt meget over Anna her.
Nej, ikke. Jeg kunne heller ikke huske historien, men jeg mente jo lige...
Det, som Anna gerne vil have, det er, at han skal på Øregård, ligesom prins Joachim og kronprins Frederik.
Nå, det var det. Ja, ja. Men, og eller...
Anna, hun taler jo stadig om Pinocchio-kuglesagen.
Nej, det er Pinocchio.
Der var et teaterstykke, hvor var det ikke prins Joachim og kronprins Frederik, der blev bortvist, fordi de sad med sådan en pusterør Pinocchio-kugle og skød efter dem, der optrådte.
Det ved jeg da ikke noget om. Jeg er da også ligeglad.
Hvorfor ved du ikke sådan noget om det?
Det er der rager
mig en høst. Du kan altså sætte dig lidt ind i sagerne, hvis du vil kommentere.
Hvis du vil sidde i det her sladderprogram.
vi skulle lige tale kort, Thomas Hallin, om det her program om Herlufsholm. Har du set det? Ved du noget om det?
Jeg har kun set nogle klip.
Det er jo et lukket miljø, det her kostskolemiljø.
Jamen, det er det, jo, og det har jo også været udsat for tv-programmer mange gange igennem tiden. Og næsten hver gang, hvis ikke hver gang, så har det været store seersucceser, netop fordi, at man er interesseret i det her. Det er jo sådan lidt, det er jo lidt Danmarks historie, det er hemmeligt, og det er sådan savneomspundet.
Altså, jeg så fasandræberne, og så tænkte jeg så, det bekræftede alle fordomme. Det er sådan, det
nå, var det også, er det også dernede?
Ja, men det er jo ligesom den der, ikke med, hvor at, du, det er jo sådan en blanding af, at man får bekræftet nogle fordomme, og måske får udfordret nogle andre, og man faktisk kommer til at lære noget om nogle mennesker, ja. Som man ikke vidste noget om i forvejen. Og så er det jo altså interessant, ikke? Altså de der fantastiske historiske bygninger, det at man går i uniform, traditioner, alt muligt. Der er sådan noget, der appellerer til os, ikke? Som der gør, at danskerne vil simpelthen bare gerne se noget om det. Og derfor så tror jeg også, at vi kan regne med, at efter at det her det bliver en gedigen succes, det vil jeg spå. Og så tror jeg også, at når der lige går nogle år, så får vi en ny.
Ja, ja.
Og sådan det er det. Der er sådan nogle emner i hvad kan sige, dokumentarprogrammer, sådan der bare går igen.
Ja, for der kommer nye mennesker, der har nye historier. Og Jørgen, han er datter af stor, en eller anden ambassadør. Og, altså, det er jo interessant. Det er jo sådan lidt, undskyld, altså, kendis du lutte, ikke?
Mm. Og så er det jo et stinkende dyrt.
Ja, går der.
Ja.
Jeg sender et barn på efterskole, det hedder man heller ikke.
Det er rigeligt. Lidt.
Er det dyrt?
Ja, det er, ja, det, er det der. Altså, når vi, det koster 8.000 om måneden. Ja.
Ja, det er fandme mange penge.
På en almindelig altså, efterskole, det er jo ikke en eller anden smart ass.
Og det er så lommepenge, og hvad så mere?
Jeg så går, nej, det er rent. Der har han ikke fået nogen lommepenge.
Okay.
Det skal man heller ikke have.
Men herligt, at det her program om, om Herlufsholm kommer. Er det på TV2?
Ja, ja. Det er det.
Hvem har lavet det?
Nordisk Film.
Nå.
Yes. Og nu vi er ved TV, så kan man læse i Ekstrabladet, at DR skruer op for genudsendelserne. Og faktisk imponerende meget. DR's egne tal viser, at 84% af DR's programmer er genudsendelser. Det er en opjustering på 2 procentpoint i forhold til sidste år. Stigningen i antallet af genudsendelser skyldes, at DR sender flere timer TV end tidligere, og at DR gennem tiden har oprettet flere og flere kanaler, uden at budgetterne til at producere mere indhold er fuldt med. Henrik Birk, der er planredaktionschef i DR, forklarer til Ekstrabladet, at der i en 10-årig periode frem til 2017 er sket en stigning fra 14 til 20 timers nyt tv-indhold til danskerne fra DR hver eneste dag. Han forklarer videre, at DR sender genudsendelser af hensyn til at få økonomien til at hænge sammen, men også så de ser, at der ikke noget at se et nyt program første gang, får endnu en mulighed. Det ved vi fra henvendelser fra seerne, at mange er glade for at have muligheden for. Ulempen er, at man kan støde på det samme program igen.
Ja, man ligger lidt også i konceptet, kan man sige. Ja.
Men man kan også sige, at nu er det jo også sådan, at mere og mere sendingen rykker jo over til streaming, og derfor så bliver det nemmere egentlig at finde de nye programmer, som der så trods alt kommer. Så på den måde, så er den der historie om de mange genudsendelser lidt passé, fordi at det er jo ikke rigtig noget, der
skal man ikke helt finde ud af, fordi man fornemmer lidt en forarvelsesvinkel. Ja. Se nu, hvor er det for. Man kunne jo også vente om at sige, altså lad os nu antage, og det kan man jo sagtens gøre, at Danmarks Radio har lavet noget, der er godt og seværdigt. Ja. Ja. Så er det da udmærket, at
ja,
det kommer ud.
Ja, og som tiden går,
kan,
bliver det der, vi kalder bagkataloget, jo bare større af gode ting. Altså, så er sådan,
og det kan jeg heller ikke
hisse mig over. Nej, jeg synes også, det er sådan lidt. Det er sådan noget, hvad var det hed der med Erhard Jacobsen i gamle dage?
Altså, aktiv lytter.
Ja, det er sådan noget tordende imod genudsendelser.
Nå, men det var jo også noget andet. Der var der én kanal, og så blev du tvangsindlagt til at glo på det, du havde gloet på for en uge siden. Det kan da godt, sådan, så godt forstå, at folk var sure over, men det er jo ikke tilfældet i dag.
Nej, det er det, jeg mener. Det
men vi snakkede også tidligere om, at der sker ændringer, og hvad der i medieforliget, så skal det er jo også skrue ned for antallet af kanaler, og det er jo rigtigt nok, at DR3, der har man jo, og Ramasjang og så videre, har man jo besluttet, jamen de skal ud og, hvad kan man sige, kun eksistere digitalt. Og det kommer sikkert til at fungere rigtig udmærket, fordi det er jo også der, hvor, hvad kan man sige, det unge publikum er i forvejen. Og derfor så kan man jo så, fordi der ligger jo også medieforliget, trods alt, at Danmarks Radio ikke må, sådan du ved, spare på børn og unge, fordi det er der, hvor at man gerne ser, at der skal laves en indsats. Så på den måde, så skal vi måske ikke frygte så meget for DR3, selvom at man selvfølgelig ikke kan, altså når man skal beskære 20%, så er det jo klart, at det er voldsomt meget.
Men for min skyld kunne de godt sende mange flere af de gamle programmer. Jeg har stor fornøjelse den, der hedder DR Bonanza.
Ja.
Nå ja,
jeg sidder og ser gamle
Poul Thomsen-programmer, eller hvis jeg får et eller andet. Nu skal jeg se en masse mere end Talking, så går man derind og kigger, eller med Thomas Ebak. Jamen, der er de skønste programmer jo.
Ja.
Men det fylder åbenbart enormt meget, så det kan ikke komme over på den der streaming-tjeneste.
Hvorfor skal vi vide, er det Flow? Eller?
Nej, det er
under dr.dk.
Så kan man få nogle rigtig gamle klassikere, ikke? Så er det virkelig sådan nogle, det virkelig er de gode, som man kan huske, at det er totalt sjovt at se. Det er faktisk rigtig godt, ikke? Og det er også der, hvor man tænker, jamen nu, når man ikke skal sende så meget, så skulle man da hellere bruge alle ressourcerne på at gøre alle de gamle programmer tilgængelige, ikke? Fordi det er jo det, man gerne vil, ikke? Man vil jo gerne ligesom kunne dykke ned og og se, hvad man har lyst til.
Hvem vil ikke gerne se en by i provinsen?
Jamen, den kan da faktisk
se. Den bliver faktisk genudsendt for tiden.
Den bliver faktisk genudsendt for tiden, og det samme gør Rejseholdet.
Ja, Rejseholdet, så er jeg her.
Også fantastisk. Men altså, på DR Bonanza, Henrik, der kan du gå ind og se, der er et ret spændende klip med udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, som brokker sig over at blive filmet nedefra.
Der står jeg vist i baggrunden.
Der står du nemlig.
Der var jeg godt nok grøn i faget, men det er rigtigt. Jeg var til stede der.
Det er jo også sådan et ikonisk klip, ikke?
Ja. Ja.
Jeg har set med Vilhelm, det, fordi jeg kunne altid godt lide, det tog mig langt, jeg også måtte også lige, jeg kan huske, hvad det hedder flid, fedt og snyd.
Ja. Med Gota Andersen.
Det er mega sjovt stadigvæk.
Fænomenalt.
Fordi det tager pis på på hele det der pædagogiske...
Ja. Ja. Og der er også, hedder det, Kanal 22 og Lørdagskanalen.
Men det er ikke sådan lidt for aktuelt.
Nej, der har de blandt andet en journalist på, som siden er dukket op som Tour de France-ekspert, der sidder og tager et speed eller kokain på direkte
TV. Det kan jeg godt synes, det er fantastisk. Ja. Ja. Det er speed. Nej, forstår det ikke virker, men det virker bare
man
så meget.
Se, man kan se på ham, at det virker.
Hvem er det, Nicolaj?
Jamen, hvad hedder han? Der bliver der svar skyldig, men han er ekspert i Tour de France. Ja,
okay.
Og han, der er Carsten Vagn Hansen med, TV-lægen,
ja. Ja.
Hvor de sidder og tager hans puls og så videre. Det bare banker bare derude. Altså.
Det var ikke gået i dag, fordi Nej. Det er imod Nej. Alle, ja. Hvad kan man sige.
Ja, og hvem har betalt for det?
Ja,
lige præcis.
Nå, men det gad vi da godt at se.
Ja,
det må
ja,
de da gerne sende. Og Barnaby og Matador. Og bare køre det hele i en sløjfe. Yes, vi er havnet i den kulørte afdeling. Der er blandt andet også her et telegram fra Rita, som har kigget på en rigmandsliste, som er kommet fra Bloomberg.
Nej, den tager
jeg. Yes, og tidligere så har det jo været Holt Poulsen-familien med bestseller og så videre, lækker tøj og Lego, lækkert legetøj og så videre. Nu er det... Nu er det Prut Hansen. Nu er det Niels Louis Hansen, hvis far grundlagde selskabet Koloplast, der er Danmarks rigeste. Koloplast, det er jo dem med
stomiposer
og så videre, ikke? Det er ikke det fedeste, men der er jo nogen, der skal bruge det. Så kan man lige så godt lave det ordentligt. Og det gør de hos Koloplast.
Og I laver mange andre ting også.
Det gør de også, men
det er altid lidt... Ja. Jeg
og hvor mange penge er det så?
Ja, det er mega mange. Ja.
Hans personlige formue, den er på 7 milliarder dollar opgørt til, eller 44,4 milliarder kroner. Det er en stigning på næsten 50%.
Okay.
Ja. Det er næsten hysterisk mange penge. Han havde jo... det var en ret voldsom sag. Der var en mand, der brød ind. Lavede sådan et...
Hjemmerøveri.
Men som så ikke vil have kontanter. Hvem har kontanter? Og så ville han i stedet have, at Hansen der skulle overføre penge til hans konto. Han har så åbenbart taget fejl af millioner og milliarder. Han ville kun have 2,5 millioner. Det fik han så også. Så
det var pindesluppet.
Lige præcis. Det var jo nogenlunde let at finde ham, men de har levet frygt lige siden, og det forstår jeg faktisk godt.
Men der står jo også i den artikel, at hvis ikke Kirk Lego...
Ja, hvis ikke han havde
delt ud af sine penge, så havde han været dobbelt så rig som de der... Andre,
130
der står.
Milliarder ville han så have.
Ja. Efter at have været en tur i Legoland med mine unger, så giver det fuldstændig mening. Det
og du har faktisk
bidraget. Skud. Det er fuldstændig mening.
Så kunne faktisk være råd til at bygge den lidt større, så der var lidt færre køer.
Men
jeg tror, de har solgt Legoparken.
Jeg vil gerne indrømme,
jeg gjorde faktisk det der, hvor jeg købte sådan et meget udskilt...
Fast track.
Hvor man kan bypasse de der køer, og der er jo vældig mange, der er farvet over det, men jeg må jo sige, at det er et godt koncept, sådan når der er run på.
Jeg tror, det er kommet for at blive.
Men prøv at høre, jeg forstår ikke farvelsen, man kan også købe bedre billetter i biografen.
Ja, i biografen.
Du kan købe bedre koncertbilletter.
Det kommer i teater, det vil
købe første klasse billetter.
Lige præcis. Ja. Så hvorfor kan du ikke også købe en billet til at springe kø over?
Men det er jo fordi, at det er så sindssygt dyrt i forvejen. Ja. Så derfor så er min anbefaling, Bonbonland.
Yeah.
Det er, der er masser af plads. Køerne er ikke
så langt. Kan man slet ikke gå ind på pressekortet i Bonbonland?
Jeg tror, det er det sidste sted i Danmark, du kan bruge pressekortet.
Gud, shit. Du kan være klokken 5, hvis du samler alle børn. Men jeg så en artikel, der følte jeg mig sådan lidt jysk. Jeg så, at jeg ved ikke, om det var, hvilket medie det var, men der havde de, det var sådan, sparer den her familie 3.000 kroner. Så var det sådan nogle afghanere, eller
sådan noget. Som havde taget pizza med.
Og jeg blev bare sådan, der var flere af mine gamle jyske venner, der skrev, det gør vi fandme da også. Man behøver fandme da ikke at være afghansk familie med 16 børn, for at lave en skide picnic-kur.
Men jeg vil så sige, hvis jeg kom med 16 børn, så kan jeg edder på det, at man godt forstå det, fordi jeg går ind og købe pomfritter og fiskefiléer til 16 unger, men skulle man jo altså tage
noget. Men jeg mener bare, at det var så meget, at journalisten ligesom mente, at alle danskere, de kan kun finde ud af at spise dyre pomfritter, men de der stakkels afghanere, de er simpelthen... Men jeg vil så omvendt sige, at når man sådan ser, når jeg har været ude i de her parker, og så der kommer familier af anden etnisk baggrund med deres Det æder med noget mere lækkert mad, end det vi andre.
Ej, men
de står bare griller på den fede måde. Vi sidder bare med den der flade leverpostej mad, som vi altid ender med at pakke sammen, og så går hen og... Ja, som børnene slet ikke vil have. Ja. Fordi de vil hellere have pommes frites, ikke? Ej,
men det værste, det er det trods alt, det vil jeg så også sige med bonbonland. Altså, det de serverer der, det er, altså hvis du køber det der, altså det er helt, altså så efter den første gang, så tænker jeg, okay, der bliver man nødt til selv at tage mad med. Ja. Altså lige det, og bare, sådan en fedtet leverpostej, det smager faktisk rigtig, rigtig lækkert i forhold til sådan en plastikpizza der.
Ja, ja, kæft, det smager, og det er virkelig... Efter det visen dyrt og dårligt.
Ja, ja, det er så vildt.
Men afghanerne, de kan noget.
Så må du have sådan noget udveksling.
Nej, fordi ved hvad, jeg er jo født på landet, og jeg har aldrig været på stranden, jeg har aldrig været i friheden i Aarhus, jeg har aldrig været, hvor vi ikke havde alting med hjemmefra. Og det har jeg taget skade af. Mm. Altså, vi måtte få en is, det var det. Mm. Så nu i dag, og min søndag, da han var 8 år eller sådan noget, så spurgte jeg et eller andet en sommer, hvad kunne du allerhelst tænke dig, vi skulle lave? Og så sagde han ville gerne prøve til stranden, hvor vi havde sådan en madpakke med. Jeg kiggede på ham, madpakke, sagde jeg, hvorfor vil du gerne det? Det har han aldrig prøvet. Ah, hold da op, sagde jeg. Nej, du stikker mig altid nogle penge, og siger, fordi jeg er jo modstander af de der, hvor man ikke må... Og jeg tror, jeg havde en veninde, der bare sagde, når de var på stranden, så gik de hen og købte pommes frites og sådan noget. Jeg sad bare og kiggede ned i det der æg, man sad og pillede, og den der lille... Pas på, du ikke spiller saltet og sådan noget. Vi havde alt med hjemmefra. Vi brugte kun penge på det der is.
Der var lige en lytter, der skrev til os, at det navn, jeg ledte efter som Tour de France-eksperten, ja, som var i lørdagskanal, ja, kanal 22 på Speed. Det er Henrik Juhl Hansen.
Nå, ja.
Lige præcis. Thomas, lige her
det
på...
Det kan jeg godt se det klip på en eller anden måde.
Du må på Bonanza.
Ja.
Du må på Bonanza.
Og så skrive Henrik Juhl Hansen på Speed.
Ja, det er lørdagskanalen, eller så er det kanal 22, det er en af delen. Med Gormos og Gregers, ikke? Thomas, nu vi taler om den medbragte mad. Du har været i sommerlandet her i løbet af ugen. Du har været ved havnen og på sådan et fiskehus, fordi man spiser lige fra kutteren. Men det var sådan cirka lige så friske fisk, som det friskbagte brød på Jensens Bøfhus, lige fra fryseren.
Jamen altså, på Jensens Bøfhus, der har de det der, hvad det hedder, konceptæg, uberørt af kokkehånd. Det kører på maskiner igennem, ikke?
Men hvordan var det på den her fiskerestaurant?
Nå, men altså, det var, fordi jeg var Carbæks minder. Jeg kan virkelig anbefale, den her fiskerestaurant, som der simpelthen ser så lækker ud, fordi det er sådan meget autentisk, ikke? Og med håndskrevne skilte, og udenfor ligger der sådan to fiskekutter, og hvad det er, alle sammen, de står i sådan noget, meget sådan fiskeagtigt tøj, og der er masser af fisk, ikke? Og man tænker, det her, det er så friskt, som man kan slet ikke forestille sig.
Jeg kunne simpelthen smage det,
og det smagte himmelsk. Fuldstændig, ikke? Og så skulle jeg selvfølgelig, for jeg også lige skulle have en lidt fadøl der, og så skulle jeg lige ud og lade vandet, så der kommer det ud. Så ser jeg, så står der bare sådan en masse kasser. For eksempel, alle sammen er sådan frosne produkter.
Ude på lokummet?
Ja, ude ved siden af.
Det var ikke engang på køl.
Nej, så det var, jamen det var, nej, de du var kunne brugt, se, at det var, det var de gamle kasser, ja, det var alle de gamle kasser der, ikke? Og så kunne man jo så bare, så røg illusionen jo, ikke?
Jo.
Fordi man vil jo gerne have illusioner, og det der fiskhus, det blev så fornærmet og skrev det på Facebook, og skrev, at det, hvis man gik hen og spurgte, så ville man da også få at vide, at det var frossen. Ja, ja, og man må ikke skrive, at det
er rigtig frisk, nu, og det må man heller ikke. Det vi taler om.
Ja, men det, prøv at høre, de skriver jo heller ikke, at det er frisk, det er jo bare det indtryk, som man får, og man vil jo gerne bedrage os, ikke? Ja. Altså, man har jo lavet mange undersøgelser, ikke? Hvis jeg nu, fortalt dig, at det, den her flaske, eller den her kop vin, den kostede 10 kroner, og så lavede vi en anden en, hvor den anden kostede 90.
Så vil den smage bedst.
Den vil smage bedst, selvom det er nøjagtigt det samme, ikke? Så vi er jo til falsk for den slags historie. Altså, jeg synes bare, det er ligesom hyldest en god historie.
Ligesom hvis en kendt reklamerer for det, så bliver det automatisk lidt mere lækkert.
Ja.
Nå, men altså, nu er det jo løbet af med os igen. Der er simpelthen så mange historier, som vi skulle have haft, og som vi slet ikke har nået, og det er jo helt forfærdeligt. Blandt andet skulle vi have snakket om, at Caroline Fleming har fået en kæreste, så tillykke til Caroline. Hun har fundet sig en fransk mand. BT skriver så, hun viser ham frem. Det gør hun ikke. Han sidder med ryggen til på hendes billede. Men Se og Hør har billeder af ham. Og han er en nydelig herre og godt i gang. Han er tech-entreprenør og rejser verden rundt og taler om kryptovalutaer og har en fortid på Harvard og Columbia University. Så var der også et par forskellige andre artikler, som vi gik glip af. David Ove forsvandt i 10 år, nu er han tilbage. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle 10 år, fordi for mig har han ikke rigtig været...
Ikke? Det er løbeklubben på... Ja,
det ved jeg ikke, man har
jo,
ikke
det
været...
Jo, det er han er med.
Jeg har lige set det, har du set det?
Jamen, har han været væk i 10 år? Jeg synes, han har været aldeles tilstedeværende.
Er det godt, det der løbeklub, så løg?
Uden tvivl.
Uden tvivl.
Han er dygtig.
Nej, det er jo sådan et eller andet, det er jo sådan et play-produkt, så det er ikke til, altså nej, det er ikke direkte til nettet. Jeg ved det ikke. Jeg tænker, om det var sponsoreret eller andet, for der er et eller andet, der ikke fungerer optimalt.
Og I skulle også have fortalt mig, hvordan I har lavet. For BT skrev verdensberømt komik og savsøser alle. Alle! Okay. Men ikke jer.
Nej, jeg venter på at komme. Spøjt til side.
Slut på det, vi taler om for denne uge. Jeg hedder Nicolai Vrå. Dit Okman er tilbage igen på fredag. Tak til Thomas Hørlin, Anna Thyssen og til Henrik Kvartrup.